Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Tany Alemaina no nitranga ny tantara. Ity tovolahy anankiray ity dia anisan'ny mpikambana tao amin'ireo fikambana ny tovolahy maditra tany amin'izany toerana izany. Kanefa indray andro dia niova fo izy ary nanaradian'i Jesosy. Ankoatr'izay ihany koa dia tapa-kevitra izy ny andika ny filazantsaran'i Jaona izay ao amin'ny Baiboly mba ho an'ireto namany. Indray andro ary izy dia nitafahoana tamin'ireto namany ka hoy izy hoe: misy boky aho nentiko anareo avy any Berlin ary tiako vakiana aminareo izany raha tianareo. Dia samy nano ngila tsofina ny haino avokoa reto namany rehetra. Ao amin'n'ity filazantsarany Jaona izay nadikan'ity tovolahy ity tokoa mantsy no anisan'ny boky mirakitra ny tantaran'ilay lehilahy anankiray tsara fanahy nandany ny fiainany manontolo ary nanolotra ny ainy mba ho faty amonjena ny olona rehetra eto an-tany. Tsy izay izany fa Jesosy. Dia olona itovolahy tamin'ireto namany hoe: Jesosy Tompo, izay tsy mahafoy ny maditra tahaka antsika izao, dia izy nanamboatra izao teny izao tamin'ny alalan'ny fanahy masina mba ho antsika. Avy eo dia nanontany indray ilay tovolahy, nanontany ireto namana izy hoe firy amin'izy ireo no mahavaky teny, ka zatovolahy sy zatovovavy 8:30 no indray nitsangana namaly izany antso izany. Ary ireo 8:30 ireo dia samy mifandrombaka ny vidy ilay filazantsara avokoa. Dia samy misaotra sy nanome toky ilay tovolahy fa hamaky sy handinika izany tenin'Andriamanitra izany. Marina tokoa izany fa toy izany ny asarobidy ny Baiboly sy ny herin'ny mahagaga izay afaka manova ny fo maditra. Ny firariana eto amin'ny onjam-peon'ny feon'ny fanantenana dia ny ankamamianao mpiaino ny radio advantista maneran-tany ny tenin'Andriamanitra satria mampahendry io. Amin'izay fotoana izay dia afaka hiaraka hiteny amin'ny mpanao salama ianao manao hoe: endry noho ny mpampianatra rehetra satria ny teny vavolombelonao no fisaintsainako. Endry noho ny antom-panahy satria ny didinao no notandremako. Efa narovako ny tongotro tso amin'izay lalandratsy mba hitandremako ny teninao. Tsy mba miala amin'ny fitsipikao aho fa ianao no mampianatra. Endreny amin'ny amin'ny teninao raha andramako. Mihoatra noho ny tantely ataom-bavako aza. Ny didinao no azoko fahalalana. Izany no ankahalako ny lalampitaka rehetra. Salamy 5:17 ny 5:17 ka hatramin'ny 5:17.
Jacqueline sy Noa.
Besa tindri kirana baf karambola tsara loatra raty karamatsiaro librantegna mashir zalany fiainana
fitiavako anao ranada matonga za magnantra anao halanjagna.
izanga halipudiangano irinyano unamani citiani suve citiani suve teregami cikatia
AWR
téléphone
0034-06-7132 0334-84-313. Putianga tu aningenano
Zamane kira zen ke manukinyani Yes kaza angatungu zanga ari
Ftiav konora nada matunga sama Si tiani suve Si tiani suve Dere chiami si cacia
Dalili wam kugeti baibuli
Fandaharana iarahanao amin'ny feo ny fanantenana.
Isaia toko faharoa amby dimampolo. Ny anafahana an'i Jerosalema amin'ny fandevozana sy ny fatorana. Mifoaza, mifoaza, tafio ny herinao ry Ziono, tafio ny fitafianao tsara tare ry Jerosalema, tanàna masina. Fa tsy hiditra any aminao intsony ny tsy voafora sy ny maloto. Aintsano vovoka hiala amin'ny tenanao ka mitsangana. Ary mipetrary Jerosalema, vao ny fatorana amin'ny tendanao ry Ziona zanaka vavibabo. Fa izao ny lazain'i Jehovah. Tsy vola tsy arena no nivarotana anareo, ka dia tsy vola tsy arena koa no anavotana anareo. Fa izao no lazain'i Jehovah Tompo. Tany Egipta no nodinan'ny oloko tamin'ny voalohany mba hivahiny tany, ary ny Asirianina koa nampahory azy tsy aoan-tsy ahoana. Ary ankehitriny, inona nataoko eto, hoy Jehovah? Fanoby abona tsy aoan-tsy ahoana ny oloko. Mpanapaka azy dia manakora, hoy Jehovah. Ary mandrakariva dia hamavoina mandritry ny andro ny anarako, koa ny oloko dia alala ny anarako. Eny, amin'izany andro izany dia ho fantany fa izano miteny hoe inty aho. Akory ny atsara ny tongotry ry mitondra teny somahafaly ery an-tendrombohitra sady mitory fiadanana, dia izay mitondra teny somahafaly sady mitory famonjena. Eny, izay manao an'Ziona hoe mpanjaka Andriamanitra ao. Injany ny feon'ny mpitilinao, manandratra ny feony izy ka miara-miobby, fa ho faly izy mahita mifanatry maso ny hodian'i Jehovah ho an'i Ziona. Velominy oby ry fitoeran-drava an'i Jerosalema, fa Jehovah efa nampionina ny olony sady efa nanavitra ny Jerosalema. Jehovah efa mampiseho ny sandry ny masina toy mason'ny firenena rehetra, ary ny farany tany rehetra ahita ny famonjen'Andriamanitsika. Mialahy, mialahy ianareo ka mivoa, aza mikasika izay maloto. Mivoa avy eo aminy, madiova ianareo izay mitondra ny fanak'i Jehovah. Fa tsy tampoka no ivoahanareo, ary tsy lositra no andehananareo, fa Jehovah no hitarika anareo eo aloha, ary Andriamanitry ny Israely no vodiny lalanareo. Ny amin'ny mpanompon'i Jehovah dia ny zava-mahagaga nataony sy ny nandavany maro azy sy ny fahoriana nentiny ary ny avotra vitany ary ny voninahitra homena azy. Indro ny mpanompoko ho hita ho endry, hisandratra sy ho ambony izy ka ho avo indrindra. Fa toy ny gagany maro anao, ny tarehiny dia simba ka ohatrany tsy tarehin'ny olombelona akory, ary ny endriny ohatrany tsy endriky ny zanak'olombelona. Dia toy izany no ampiendratrendra tany ny firenena maro, ny mpanjaka hitapim-bava aminy, fa izay tsy mbola nolazaina tamin'ireny no hitany, ary izay tsy mbola reny akory no saintsainy.
Radio Feo Fanantenana.
AWR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
Misaotra an'Andriamanitra isika afaka miara-mianatra ny tenin'Andriamanitra indray amin'ny fandarana vokarin'ny feo fanantenana. Isaorana manokana ireo onjam-peo samihafa izay manaiky ny handefan'izany manerana ny nosy hatrany ivelany any amin'ny alalan'ny podcast, ankoatra ny fahafahanao mihaino an'izany amin'ny alalan'ny YouTube sy ny Facebook. Dia raina ny tompo satria mbola afaka mitory ny filazantsara isika ary ararotina izany fotoana izany afatsika manome ny be indrindra sy ny tsara indrindra arak'izay azotsika tao ho voninahitr'ilay Andriamanitra naniraka antsika. Miaraka aminao hatrany ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantsoa. Iariva afaka isika raina izay ny an-danitro, misaotra noho ny fitiavanao anay izay tsy tratry ny sainay, satria mihoatra ny fahatakarany sainay azy izany, mihoatra lavitra mihitsy. Ny azona iantoka dia tianay ianao, ary mahalala ny mahasoanay indrindra mihoatra noho izay heverinay fa mahasoanay aza. Hianatra ny teninao indray izahay dia mangataka anao hanazava ny sainay, fa hazavan-tsaina avy amin'ny fananao masina ampihiratra ny masonainy amin'ny fahalalàna izay omenao anay, ary atonga anay hanapa-kevitra ny amin'izay tokony ataonay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Anio isika dia iresaka fahalalàna hafakely izay anisany na tonga ny Daniela sy ny namany telo lahy tsy anaiky hihinana tamin'ny hanina fihinan'ny mpanjaka, satria izany sakafo izany a dia tsy vitany hoe mety animba fahasalamana fa mety animba koa ny atido. Fahamarinana anankiray izay tsy azo hoditsita no resantsika amin'nytian'io ity dia ny amin'ireo herinaratra mifanaretsaka ao amin'ny atido ao. Hitantsika io manina sika no miresaka an'izany. Azony manam-pahaizana tao amin'izao fotoana izao a ny mandrefy an'izany, ary amin'izany no ikaroana izay faritra tsy salama na simba ao amin'ny atido izay mibaiko ny tena iray manontolo. Izao anefa ny herinaratra mifanaretsaka amin'ny alalan'ny hozatry ny atido izay mifandray amin'ny tenantsika manontolo no hany fomba azon'andriamanitra mifandray amin'ny olona sy asana amin'ny fiainana any anatiny indrindra amin'ny alalan'ny fanahy masina izay rehetra manakorotana ny fandehany herinaratra eo amin'ny ozatry ny atodoantsika nefa dia hanalefaka ny tanjaky ny herin'ny saina ary miafara amin'ny famonoana ireo fahatserovan-javatra ao amin'izany atodoantsika izany. Anisan'ny olana lehibe izay hiadiny maro amin'izao fotoana izao izany hoe tsy fitadidiana izany, zava-doza izany, tonga hatrany amin'ny Alzheimer na tena tsy fahafantarana intsony, tsy fitadidiana intsony izay tokony alesa, izay tokony atao. Raha aseho amin'ny endriny hafa izay voalaza dia izao, mifandray amintsika amin'ny alalan'ireo herinaratra mifanaretsaka ao amin'ny atodoantsika ireo Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahiny masina. Ka raha sanatria izany ho simba ny alkôla na ny droga na ny sakafo hafa ireo sela ny atodo dia tsy salasalana fa tsy rindra arak'izay tokony ho izy intsony ny fivezivezeny izany herinaratra ao amin'ny atodo izany, ary ny tsy maintsy ho vokany dia lasa ho ratsy ny fandrenesantsika ny feo ny fanahy masina, ary izay ny tanjon'ny satana izay. Tiany ho elingelenina na hompotehina mihitsy aza ny fitaovana ifandraisan'Andriamanitra amintsika dia ny atodo. Ny atodo izay mibaiko ny zavatra rehetra ataontsika, ny fanapa-kevitra raisintsika, ny fandiniana ataontsika sy ny sisa sy ny sisa. Noho izany a dia ny fifaneraserantsika amin'Andriamanitra sy ny lanitra mihitsy no voatohitohina amin'ny alalan'ny zava-mahadomelona izay hanimba ny atodoantsika, anisan'izany ny alkôla, ny droga sy ny sisa. Manadombo, manadombo ny fahafahantsika mitsara sy misafidy araka ny tokony ho izy izany. Tsy manana fahitana marina izay tsara intsony isika rehefa dombo ny saintsika tahaka ny olona mandeha ao amin'ny maizina. Ary izao no voalaza amin'ny Baiboly momba izany, Korintiana 3:17-17. Tsy fantatrareo va fa tempolin'Andriamanitra ianareo, ary ny fanahin'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo? Raha misy manimba ny tempolin'Andriamanitra dia mba ho simban'Andriamanitra kosa izy, fa masina ny tempolin'Andriamanitra dia ianareo izany. Zava-dehibe dia izao, antsoin'ny ten'Andriamanitra isika mba hiaraka miditra amin'i Kristy amin'ny fitoerana masina. Inona no hevitra izany? Izao no voalaza ao amin'ny Hebreo 10:17-20. Koa amin'izany rahalahy, satria manana fahatokiana hiditra ao amin'ny fitoerana masina isika noho ny rany Jesosy, dia ok isika hanatona amin'ny fomarina sy amin'ny fahatokiana be avy amin'ny finoana. Ahoana moa izany no hafahana manao an'izany raha simba ny atodoantsika? Dia azonao vakiana koa izay voalaza amin'ny Hebreo 10:5-15. Raha nanomboka tamin'ny taona 4:18 no nidiran'i Kristy tao amin'ny efitra masina indrindra ny an-danitra, nanao fifonana ho antsika hanatanteraka ilay fotoam-pivavahana lehibe dia ilay andro fitsarana izany. Fanao isan-taona teo amin'ny taberna kely tandindona tetỳ-tany, ilay tena izy mantsy dia any an-danitra. Raha izay dia tsy maintsy mitondra tena tahaka izay nitakiana tamin'ny zanak'Israely tamin'io andro io koa isika. Mbola resantsika lava dia lava eto momba io taona 4:18. Raha tsorona izany dia izao, fotoana fidirana ao amin'ny tranon'ilay fionana izao vanim-potoana misy antsika izao dia tokony iaina mifanaraka amin'izany sika. Raha tiantsika izany ianaraka an'i Jesosy ao amin'ny toerana hamerana ny ho avintsika mandrakizay, dia tsy maintsy anaiky amin'ny fahafenoany ny toromarika rehetra nomen'Andriamanitra momba n'izany isika, tafiditra ao anatin'izany ny fahasalamantsika. Misy fotoana toy izany eo amin'ny fiainana, fotoana izay mitaky amin'ny fahafenoany ny tsilotsaina sy ny fahiratana ara-panarehitra, satria zava-dehibe tsy miveriny indronge no miseho hoe fitsarana antsika tsirairay avy izay hiantoka ny ho avintsika mandrakizay na ho fahaverezana mandrakzay, na ho fiainana mandrakzay. Tsy azo ataoko tontoa zany. Zinona moa ty fiainana mandalo, valopolo sy folo taona raha betsaka no atakalo amin'izany mandrakzay zany. Amin'izao minitra faraparany eo amin'ny tantarany tany izao ry havana dia tezitra mafy amin'ny zanak'andriamanitra rehetra Satana. Fahavalo efarisa izy, ekeny zany. Saingy ny safidintsika no amitaka antsika raha tsy ampiasaintsika miaraka amin'ny herin'ny fanahy masina. Tsy janony Satana fa hanao izay ahalavo antsika ao amin'ny fahotana. Etsy an-danin'izay dia tsaroa fa misolo vava sy anao eo anatrehan'ny fitsaran'ny lanitra Jesosy. Ka tsy rariny ve raha mailo sy mitandrina isika ary mandany fotoana mihitsy amin'ny fivavahana sy ny fanetretena. Ny fitsilova ny fanahy masina ny tsara hameno sela rehetra ao amin'ny atodoantsika fa tsy ny alkôla na ny zava-mahadomelona hafa sanatria. Raha misy fotoana izay mitaky ny fahatserovantenantsika tsirairay amin'ny fahafenony mba hanaovana hoe eny amin'i Jesosy Kristy eo anatrehan'ny fankapana rehetra lefa ndevody fahavalontsika, dia amin'izao fotoana izao indrindra. Mazava amintsika izao ny tsinetezan'i Jesosy misotro lay divay miharo afero raha ny fantsika teo amin'ny azo fijaliana izy. Azonao jerena izany ny amin'ny Matio toko fa 7:20 andiny fa efatra amin'ny 30. Matio toko fa 7:20 andiny fa efatra amin'ny 30. No lavo ny sotro an'izany satria miaro afero mba hahatonga azy hanana fahatserovantena feno sy saina tsy miketrahany toaka ny alkôla ao anatiny, fanapoizinana ao anatiny. Lasa anaonao foana mantsy izy, hiteniteny foana na sanatria tsy atsiarotena mihitsy. Lesinao antsika no nomeny Jesosy mba hitandremantsika ny fahasalamanny atidoantsika. Tsarovy fa na dia nangiry fiso nanaintaina mafy tokoa aza ny nofon'i Jesosy, ny fanahiny, vokatry ny fampahoriana nahatra taminy, dia tsy nisy na dia segondra iray aza nanadinoany ny antony nahatonga azy teo amin'ny azo fijaliana ho famonjena sy ho famonjenanao. Dia tsy maintsy ny fehteny izy. Nataony izany mba hatserovany sy ahitany an-tsaina ny salovatava ny mpino mibebaka tsirairay avy. Isika koa amin'izao fotoana izao, move isika tokony hanadino ny salovatavan'i Jesosy, nadinoindray mpimaso monja aza. Hitantsika amin'izay ny mazava-dehibe ny fitandremana ny fahasalamana amin'ny ady ifanaovany tsara sy ny ratsy eto amin'ity tany ity. Manomboko izao ary dia ataovy ambavaka ny ezaka rehetra ataonao mba hitandremanao io atidohanao io izay hany fitaovana verina ihany hifandraisan'Andriamanitra amintsika ary ahafahana mibaiky io ny vatantsika rehetra. Asa ny atidoha izany, ahafahana mandray fanapa-kevitra endry mazava amin'ny fotoana mety indrindra. Raha simba ny atidohantsika tsy afaka manao an'izany. Io anefa ny tena lasibatr'i Satana mafy dia mafy, satria raha vitan'izany dia ho vitany ny hanimba ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Ny tompony anokatra ny masontsika tsirairay avy mba hahatonga antsika afaka mandray fanapa-kevitra entitra hitandrina tsara ny fahasalamanny atidohantsika. Amen.
Thank you.
awr
mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
Voasoratra hoe
voasoratra hoe
voasoratra hoe
tafaraka eto amin'ity onjabeo ity indray isika. Ny fandarana voasoratra hoe no mandomba ravarana anao sady manolotra ny arahaba sy mirarosoanao hatrany. Arahaba tompokolahy finaritra tompoko vavy. Hiara-hianatra ny tenin'Andriamanitra indray isika eto amin'ny fandarana, koa asaina hiampitiavana ianao hanaraka izany hatramin'ny farany. Lohahevitra lehibe iray no iarahantsika mianatra anio a, nefa milohan'izany dia manasanao aloha mba hivavaka. Hivavaka isika. Ray malalo, misaotra anao zay noho ny tombontsoa nomenao anay. Misaotra ihany koa noho ny amin'ny tombonandro menao anay. Misaotra satria omenao fotoana izahay afaka mianatra ny teninao amin'ny alalan'izao fandaharana izao. Ndeha taio indray izany mba hitondra ainga vaovao, hitondra fiainana vaovao ary hitondra fanapaha-kevitra vaovao aty anatinay izay mifanaraka amin'ny sitraponao. Dia taio ny mpiaino rehetra manaraka tsy tapaka an'izao fandarana izao ny fitahinao anie ho amin'izy ireny tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatanay izany vavaka izany. Amen.
Lohahevitra lehibe hoy ny namananary no iarahantsika mianatra eto amin'ny fandarana araka izay voalaza ity ry mpiandohana. Inona moa izay lohahevitra lehibe izay? Mikasika ny atao hoe batisa, ny batisa. Izay zany no lohahevitra lehibe izay ianarantsika eto amin'ny fandaharana. Ao anatin'izay tontolo kevitry ny batisa izay namananary araka ny fanambaran'ny soratra masina dia voarakitra ao anatin'izay resadresahana ao anatin'izay batisa izay ny mikasika ny finoana sy ny fibebahana. Araka ny voalazan'i Jesosy dia inona ny fepetra fenoina mba handraisana ny batisa? Inona ny fepetra fenoina mba handraisana ny batisa?
Ao amin'ny Marika toko fahenina ambin'ny folo ny andininy fahadimy ambin'ny folo sy ny fahenina ambin'ny folo dia mamaly an'izay fanontaniana napetraka teo izay. Marika toko fahenina ambin'ny folo ny andininy fahadimy ambin'ny folo sy ny fahenina ambin'ny folo. Mandehana any amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoria ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Izay mino sy atao batisa no hovonjena fa izay tsy mety mino no ho eloina.
Manamafy izay toksendiny no vakiny namana anary teo izay a ny asan'ny apôstoly toko fahenina ambin'ny folo ka ny andininy raika amby telopolo sy ny andininy fahatelo amby telopolo. Aleo vakitsika ihany namana anary a. Asan'ny apôstoly toko fahenina ambin'ny folo andininy raika amby telopolo sy ny andininy telo amby telopolo.
De hoy izy mirahalahy, minoan'i Jesosy tompo de ho vonjena ianao sy ny ankohonanao. Ny andininy fahatelo amby telopolo ny amin'ny asan'ny apôstoly toko fahenina ambin'ny folo ihany. Ary nandray azy ro lahy izy tamin'izany ora amin'ny alina izany ka nanasany diakapony ary natao batisa tamin'izay izy mba amin'izay azy rehetra.
Araka izany vakiteny izany ny fepetra fenoina mba handraisana ny batisa izany namana anary dia tsy maintsy mino aloha izay vao atao batisa. Ny marika toko fahenina ambin'ny folo andininy dimy ambin'ny folo sy ny enina ambin'ny folo moa izany dia milaza hoe izay mino sy atao batisa no vonjena. Mino aloha ianao izany dia atao batisa. Izay izany a no fepetra fenoina mba handraisana ny antsoina hoe batisa. Ara izay ary inona ny tsy maintsy mialohan'ny batisa? Araka ny tenin'ny apôstoly Petera, inona no tsy maintsy mialoha ny batisa?
Ao amin'ny asan'ny apôstoly toko faharoa ny andininy fahavalo amby telopolo. Asan'ny apôstoly toko faharoa ny andininy fahavalo amby telopolo. Mibeba ary aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba hahazo famelana ny elokareo.
Mibeba, izay izany a no zavatra tsy maintsy mialohan'ny batisa. Ny olona iray izay atao batisa izany dia olona efa ny bebaka. Izay ny fanambaran'ny apôstoly Petera, mibeba ary aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba hahazo famelana ny elokareo. Ny batisan'ny zazakely a dia tsy ekeny baiboly mihitsy satria tsy misy a na dia olona iray aza afaka ino a na ibebaka isolo olona. Ohatra hoe fakanany ray zany a na ny fakanany riny a amin'ny batisa. Ny batisa any azo ekena ary zany a dia natokana ho an'ny olona efa mahafantatra ny mahazava-dehibe io fanao io. Izay a ny atao hoe batisa. Nazavainy Karl Barth ilay teolojianina malaza fa ao amin'ny testamenta vaovao a dia tsy entina tariana eo amin'ny batisa ny olona iray. Izany hoe tsy taritina ho eo amin'ny batisa ilay olona iray fa ilay olona no manantona mba atao batisa. Izay izany a no mahatonga ny hoe ny batisan'ny zazakely dia tsy ekeny baiboly mihitsy satria ny zazakely mbola tsy mahalala na diso ny zavatra nataony na marina. Ny zazakely mbola tsy tonga saina amin'izay ota nataony ary mbola tsy nahafantatra ny hibebaka. Ka izay a no antony tsy any ekeny ny baiboly na oviana na oviana ny zazakely atao batisa. Inona ary zany no omeny ny batisa an'izay olona mino an'i Kristy? Inona no omeny ny batisa izay olona mino an'i Kristy?
Ny asan'ny apôstoly toko faharoa amby roapolo ny andininy fahenina ambin'ny folo na manary lahy dia mamaly an'izay fanontaniana napetraka ao teo izay. Asan'ny apôstoly toko faharoa amby roapolo ny andininy fa enina ambin'ny folo. Ary ankehitriny inona ny mampijanona anao? Mitsangana, miantsony anarany, ary aoka atao batisa ianao ka ho sasana ho afaka amin'ny fahotanao. Ny apokalipsy toko voalohany ny andininy fahadimy ihany koa dia mbola mamaly an'izay fanontaniana izay. Apokalipsy toko voalohany ny andininy fahadimy. Ary avy amin'i Jesosy Kristy vavolombelona marina sy lamatoa maty ary lehibe ny mpanjaka amin'ny tany ho an'izay ti antsika ka namahantsika ho afaka amin'ny fahotantsika tamin'ny rany.
Inona zany no meny batisa an'izay olona mino an'i Kristy eto?
Fadiovana fanasana zany.
Fadiovana fanasana
amin'ny fahotana.
Fanadiovana zany voasasa ho afaka amin'ny fahotana zany ny olona iray izay mino an'i Kristy, izay no meny ny batisa an'iny olona mino an'i Kristy iny.
Amin'ny anaran'izy ary moa zany namana relahy no anaovana batisa an'ireo olona vo mino. Amin'ny anaran'iza no anaovana batisa ireo olona vo mino.
Ny Matio toko fahavalo amby roapolo ka ny andininy fahasivy ambin'ny folo no entintsika mamaly izay fanontaniana izay. Matio toko fahavalo amby roapolo andininy fahasivy ambin'ny folo. Koa mandehany ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy amin'ny anarany Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina.
Ny batisa zany a dia atao amin'ny anarany Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Izany toro lalan'izany moa dia avy amin'i Jesosy Kristy mihitsy ilay mpanavitra sy zoky ary modelintsika. Inona kosa no firaisana akaiky ao amin'i Jesosy Kristy ampidirana ny mpanota mibebaka amin'ny alalan'ny batisa? Inona ny firaisana akaiky ao amin'i Jesosy Kristy ampidirana ny mpanota mibebaka amin'ny alalan'ny batisa?
Galatianina toko fahatelo ka ny andininy fito amby roapolo. Galatianina toko fahatelo ny andininy fito amby roapolo. Fa na iza na izy ianareo no natao batisa ho an'i Kristy dia ny tafy an'i Kristy.
Ny firaisana akaiky ao amin'i Jesosy Kristy ampidirana ny mpanota mibebaka amin'ny alalan'ny batisa zany dia ny fitafinan'i Kristy. Rehefa natao batisa zany ianao a dia mitafy an'i Kristy. Zava-dehibe inona teo amin'ny asa nandranan'i Jesosy ary zany no ampiraisin'ny batisa ny mpino? Zava-dehibe inona teo amin'ny asa nandranan'i Jesosy no ampiraisin'ny batisa ny mpino?
Romanina toko fahenina andininy fahatelo. Romanina toko fahenina ka ny andininy fahatelo. Tsy fantatrareo va fa na iza na izy isika no efa natao batisa ho amin'i Kristy Jesosy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesany. Ny matoateny hoe batize avy amin'ny teny grika hoe batizenna dia manatsoboka na mandetika no tena dikany. Manatsoboka na mandetika, izay ny tena dikan'ny matoateny hoe batize. Tamin'ny taonjato fahavalo talohan'i Kristy dia nanazavan'ny fomba nanatsoboan'ny mpanefy ao anaty rano ny finidorana natao menamena tsara, menamena mivaivay a i Homera mpanao tononkira. Raha izay zany namananary dia azo adika toy izao manaraka izao zany a lay teny novakiana tao amin'ny Romanina toko fahenina ny andininy fahatelo teo. Tsy fantatrareo va fa na iza na izy isika no efa natsoboka ho amin'i Kristy dia natsoboka ho amin'ny fahafatesany? Arak'izany heviny zany a natsoboka. Ny batisa dia tandindon'ny fanatsoboana ao amin'ny fahafatesan'i Jesosy, satria amin'izany lalana izany no anehonan'ny olona ny fanapaha-kevany hiditra tanteraka ao amin'ny drafim-pamonjena izay nitanterahan'i Kristy.
Ny batisa ihany koa namana relahy dia fanompom-pivavahana ara-pilazantsara izay mampiseho ny fahafatesan'i Jesosy sy ny fandevenana azy ary ny fitsanganany tamin'ny maty. Ka raha atao batisa zany ny olona anankiray a, ny hevitr' izany zany dia manambara-pahabe maso izy fa voombo niaraka tamin'i Kristy, dia nalevona niaraka tamin'i Kristy ary natsangana mba hivelona amin'ny fiainam-baovao miaraka amin'i Kristy. Ny batisa sitrika ihany ry mpiara-mianatra malala no afaka maneho an-tsary ireo zavatra telo voalaza ireo.
Raha izay ary no izy namanana ary, ahoana ny fomba amin'ny apôstoly Paoly ny hevitra raiketin'ny batisa?
Ny Romanina toko fahenina ny andininy fahefatra sy ny fahadimy. Romanina toko fahenina ny andininy fahefatra sy ny fahadimy. Koa niarana levina taminy, zany hoe niarana levina tamin'i Jesosy Kristy zany, tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika, mba ho tahaka ny nananganana an'i Kristy tamin'ny maty, tamin'ny voninahitry ny ray, no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Farana ampiraisina taminy, tamin'ny endriky ny fahafatesana isika, dia ho tahaka izany koa amin'ny fitsanganany. Fa fantatsika fa nitoetsika taloha dia niaraka nombona taminy hanimbana ny tenany ota mba tsy hanompontsika ny ota intsony.
Ia, izay zany no fomba amitinan'ny apôstoly Paoly ny hevitra raketin'ny batisa. Inona ary no andininy ao amin'ny filazantsara izay manondro mazava fa batisa asitrika no nankalazaina tamin'ny andron'i Jesosy? Mety mahalala tokosy andininy maromaro ianao, fa menina mananary anao ny tokosy andininy izay tsara ho tadidiana mba ahatsiarovantsika izay batisa izay.
Ny Jaona toko fahatelo andininy fahatelo amby roapolo zany dia tsara tadidiana, atao anatin'ny saina. Jaona toko fahatelo andininy fahatelo amby roapolo mivaky toy izao: ary Jaona koa nanao batisa tao Ainona akaiky ny Saleima, satria nisy loha rano maro tao.
Io zany dia andininy anankiray izay manondro mazava fa batisa asitrika no nankalazaina tamin'ny andron'i Jesosy. Batisa asitrika satria i Jaona no nanao batisa, taiza hoe araka ity vaky teny ity?
Ainona.
Tao Ainona, tao akaikin'ny Salema, satria nisinona ono tao? Nisy loharano maro tao. Atao inona moa loharano maro? Raha toa ka zavatra tsy mila rano betsaka no atao, fa satria misy loharano maro tao dia manambara izany, manamafy izany fa misy zavatra asitrika ao anatin'ilay rano.
Marin' izany namana rila. Nandritra an'ireo taonjato voalohany dia batisa asitrika no natao. Natsoboka manontolo tao anaty rano ny mpianatra batisa ary natsangana vetivety avy eo. Tsy famantarana ivelany ny fahafatesana na ran'ny fandevenana sy ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty avy eo am-pasana fotsiny no hitan'ny Paoly voafono tao anatin'ireo fanompom-pivavahana roa sosin'ireo. Fa evo ny lalina kokoa no nantitra anteriny, ny fanitrihana dia ny fahafatesana amin'ny fahotana. Ary ilay olona taloha, olona ara-bojanahary ka tsy hita intsony ao anaty rano toy ny voalevona ao anaty fasana, ny fivoahana avy ao anaty rano kosa no fahaterahana olom-baovao, dia ilay olona no avoazin'ny fanahy masiny izany.
Amin'inona ary arak'izany no tokony ametrahan'ny kristianina ny fitokisany?
Kolosianina toko faharoa ny andininy faharoa ambin'ny folo. Kolosianina toko faharoa ny andininy faharoa ambin'ny folo. Fa niarana levina taminy, zany hoe tamin'i Kristy, ianareo tamin'ny batisa izay niarahanareo natsangana taminy koa no ny finoana ny asan'Andriamanitra izay nanangana azy tamin'ny maty. Arak'izay vakiteny izay zany namana rila, dia amin'i Kristy no tokony hametrahan'ny kristianina ny fitokisany.
Tapitra ny fotoana fiarahantsika mianatra ny tenin'Andriamanitra teto amin'ity fandarana ity, koa dia mametraka ny mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray. ny tompo any hitahinao sy ny ankonanao mandrakariva. Naritina sy Rila no niaraka taminao teto. Metraka ny kopakopa-tanana ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast, dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'nyity pejy ity.
Feo fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Misaotra anao manaraka tsy tapaka ny fiaraha-mianatra ny tenin'Andriamanitra amin'ny feo fanantenana, ny fandarana vokarin'ny radio advantista iraisam-pirenena amin'ny teny malagasy, zay arahanao amin'ny onjam-peo samihafa miara-miasa aminay. Anisan'izany ireo radio FM mandeha amin'ny onde courte koa ty fandarana ity, ary renao manerantany amin'ny alalan'ny podcast ho antsika izay afaka mijery amin'ny Facebook sy ny YouTube ihany koa, dia afaka manana tombontsoa mamerina mamerina miaino an'izany. Miaraka aminao eto ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantsoa. Iaraka ivavaka isika milohan'ny hidirantsika miloha hevitra lehibe anankiray manao hoe ny fitiavana sy ny rariny ireo didy roa lehibe indrindra. Ny fitiavana sy ny rariny ireo didy roa lehibe indrindra. Raha izany an-danitra, misaotra anao zay satria fitiavana ianao, ary tianao zahay mba hianatra ny fitiavana ny tiavanao anay. Tsy misy fiatsaram-belatsi, tsy hainay anefa izany, fa ianao no afaka manome zany anay. Izahay dia mino fa anome anao, ary dia hiezaka izay hiaina mifanaraka amin'izany. Ny fanahinao masina ny hanome anay ny fitiavana izay avy aminao, satria vokatry ny fanahy masina zany fitiavana zany, araka nyvoalaza amin'ny Galatiana toko fadimy andiny faharoa amby roapolo. Tiana hiananana izany, satria tsy hainay manana an'izany fitiavatena ny fitiavanay, fitiavana miatsara velatsi, fitiavana diplomatika fotsiny. Rehefa misy tombontsoa tiana ho azo dia maneho fitiavana, kanefa fitiavana feno fihatsaram-belatsi. Tsy izany ny fitiavana tianao hitiavanay ny hafa, fa ny fitiavana avy aminao izay vokatry ny fanahy angatahanay izany mba homenao anay. Dia azavao ny sainay atakaranay tsara ny lesona tianao ambaraninay, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Misy atrany moa ny andininy manokana ny fantenana izay ahafahantsika mahatsiaro mandrakariva ny voatoatin'ny lesona, ary asaina ataontsika tsenjery izy ireny amin'ntian'io ity, dia izay voalazo amin'ny jaona voalohany toko faefatra andinyny faharoapolo no omenanao. Jaona voalohany toko faefatra andinyny faharoapolo manao hoe, raha misy manao hoe tian'Andriamanitra nefa mankahala ny rahalahiny dia mpandainga izy, fa izay tsy tia ny rahalahiny izay hitany ataony ahoana ny fitian'Andriamanitra izay tsy hitany. Averintsika indray mandeha, raha misy manao hoe tian'Andriamanitra aho nefa mankahala ny rahalahiny dia mpandainga izy, fa izay tsy tiany rahalahiny izay hitany ataony ahoana ny fitian'Andriamanitra izay tsy hitany. Ity andininy itya dia mampianatra antsika fa raha manana fitiavana an'Andriamanitra marina isika, tena fitiavana an'Andriamanitra fa tsy hoe fitiavana teo any an-danitra fotsiny, dia tsy hankahala ny rahalahyntsika isika. Raha miteny isika hoe tena manana ny fitiavana avy amin'Andriamanitra ary tena tia an'Andriamanitra, kanefa misy fankahalana ao anatin'ny fotsika, dia mpandainga isika. Karazam-pitiavana inona aloha ity resahana eto ity? Raha vakintsika ny Galatiana toko fadimy andiny faharoa amby roapolo, Galatiana toko fadimy andiny faharoa amby roapolo, dia vokatry ny fanahin'Andriamanitra eketsika hiasa ao anatintsika io karazam-pitiavana io. ny fitiavana dia sarobidy indrindra. Amin'ireo zavatra anankitelo mitoetra, ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavana, dia ny fitiavana no ambony indrindra. Saingy izay karazana fitiavana resantsika fa io karazam-pitiavana vokatry ny fanahy masina io. Tahaka ny zavatra tsara rehetra, anisan'izany ohatra ny vola, dia misy foana ny sandoka. Ka raha misy ny fitiavana marina vokatry ny fanahy masina, dia misy ny fitiavana sandoka izay avy amin'ny satana mihitsy. Ny fitiavana sandoka dia mamitaka olona maro. Mody mity mba hahafahana maro zavatra anankiray izay kendrena manokana. Misy olona ohatra eo amin'ny fifankatiavany lasi ny vavy, ny fitiavana firaisana ranofo amin'ilay vehivavy fotsiny mamaika azy a, dia lazainy fa tena lasa-dala amin'ilay vehivavy izy, tena tiako ianao. Kanefa rehefa vitany ilay zavatra ny kendreny, dia ankalaindray ilay olona fitiavana sandoka izany, tsy ilay fitiavana avy amin'andriamanitra izany. Tahaka an'izany koa ny fitiavana miasa ao anatin'ny fifankatiavan'ny mpanao politika ohatra, na ny samy dahalo ohatra, na samy ao anatin'ny fikambanana maloto anankiray. Mifankatia zareo no ny tombontsoa iraisana. Ao anatin'ny politika moa dia misy ilay antsoina hoe fahaiza mandainga, fahaizana mietsara velatsia, fahaizana manao sarotava. Ary ilay sarotava dia misy karazany be dehibe mihitsy ny ray ampiasaina arakaraka ny olona iresahana sy ny toejavatra resahana. Zany a dia sandoka avokoa. Misy milaza fa azo ampiasaina zany amin'ny fifandraisana samy kristianina na fifandraisan'ny kristianina amin'ny hafa. Tena zava-doza zany, fahotana mahafaty zany. Ny fitiavana tian'Andriamanitra ifandraisantsika na amin'iza na amin'iza dia fitiavana tsy mihatsara velatsia. Zao ny vakintsika eo amin'ny jaona toko fafito ambin'ny folo, ahitantsika ny hoe karazana fifandraisana tian'Andriamanitra isy amintsika samintsika. Jaona toko fafito ambin'ny folo andiny faraika amin'ny roapolo: mba ho iray ihany izy rehetra, tahaka anao ray ato amiko, izako ao aminao. Tsy maromaritra iraisany zany hoe fifandraisana misy eo amin'andriamanitra raisy ny zanany zany, fa tena fifandraisana madio, tena mpitiavana. Dia fifandraisana tahaka an'izany no tian'Andriamanitra isy eo amin'ny fifandraisantsika. Mba ho iray ihany izy, tahaka anao ray ato amiko, izako ao aminao, mba ho ao amintsika koa izy. Dia zao ny voalaza ao amin'ny andiny fahatelo amby roapolo: izaho ao aminy, ianao ato amiko, mba ho tanteraka ho iray izy, mba ho fantatr' izao tontolo izao fa ianao efa naniraka sady efa ti azy tahaka ny tiavanao ahy. Izany karazam-pitiavana izany dia tsy misy fiatsaram-belatsia tahaka ny fitiavana fanehon'ny diplomaty ao anatin'ny antsoina hoe diplomasia, rehefa misy zavatra tiano azo anatin'ny negosiation atao amina mpifaninana na koa mpifahavalo mihitsy aza. Ka raha miresakitsika zany mandritra nyity lesiny ity, le karazam-pitiavana zay tian'Andriamanitra hifankatiavantsika sy hitiavantsika ny hafa, dia izay fitiavana vokatry ny fanahy zay tsy misy fiatsaram-belatsia no resahana. Nahoana moa no takiana izany? Ekena fa hamerina ny zavatra rehetra milaonny Andriamanitra ny farany, kanefa zay irian'Andriamanitra ho toetrantsika milohan'ny hamelany antsika andova zany fiainana mandrakizay zany a, dia tiantsika hanana ny fitiavana izay nitiavany antsika. Tiany isika hiti ny hafa tahaka ny nitiavany antsika. Ary na dia maro aza ny tsirariny ny faharatsiana manjaka eto amin'ity tany ity izay ho foanan'Andriamanitra amin'ny farany, dia tsy midika izany fa tsy azo ampiasaina isika mba hanampy amin'ny fanamaivanana ny fahoriana sy ny faharatsiana misy amin'izao fotoana izao manodidina antsika. Raha ny marina dia tena didintsika mihitsy amin'ny maha kristiana antsika manao an'izany tahaka ny nataon'i Jesosy fony izy tety an-tany. Miara-dalana ny fitiavana sy ny rariny tsy afaka misaraka ho ianarantsika ao anatin'ny lesona izany. Tia ny rariny Andriamanitra. Raha tia an'Andriamanitra isika dia ho tia ny rariny koa. Raha tia an'Andriamanitra ianao dia ifankatia koa amin'ny fitiavana vokatry ny fanahy, ny ankoatran'izay dia fitiavana sandoka. Satria tsy ho haintsika mamorona an'izany karazam-pitiavana tian'Andriamanitra ifankatiavantsika izany amin'ny heritsaintsika, amin'ny fahaizantsika. Be dehibe ny mahay an'izany amin'ny fomba diplomatika, misy tombontsoa kendrena fa tsy zany karazam-pitiavana tia n'andriamanitra ifankatiavantsika. Anisan'ny fitiavana ny hafa fiheverana izay masoa manodidina antsika. Tsy afaka mitazapotsiny isika. Jesosy tetỳ ambonin'ny tany a dia tsy nitazapotsiny ireo mahantra manodidina azy, ary tsy mbola hitantsika mihitsy izy ny teny hoe raha naraka anareo raha hiditra any amin'ny laharana izay misy anareo dia ampiko. Fa niza niza olona nila fanampiana dia nampiany daholo, tsy nasiany fepetra. Tsy tokony hodintsika tsy hita zany a ny fahoriany hafa manodidina antsika. Tsy afaka miteny koa isika hoe ka ny adalànina tonga azy ohatr'izao, ka raha ataon'andriamanitra an'izany koa isika hoe ny adalànareo no mahatonga ny fahoriana eto amin'ity tany ity, dia mba ahoana? Manampy tsy misy fepetra izay vokany dia andriamanitra no mikarakara an'izany. Fa asaina mamita izay anjarantsika aloha isika. Mario tsara izay voalaza ao amin'ny Jona toko fahafito ambin'ny folo teo, rehefa hita eo amintsika izay hoe iray amin'ny tena firaisana, tsy firaisana diplomatika ho aha, fa firaisana tahaka ny fifandraisan'ny ray amin'ny zanaka. Tsy fifandraisana diplomatika koa ny fifandraisan'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina, fa tena fifandraisana vokatry ny fanahy, fitiavana tsy misy fiatsaram-belatsy. Rehefa hita eo amintsika izany a dia zao ny toy ny ery ambany ery: hinono zao tontolo zao fa hinao ny naniraka. Mba hinono zao tontolo zao fa hinao naniraka. Zao tontolo zao zany a dia tsy hino an'i Jesosy ho nirahan'Andriamanitra hamonjy izao tontolo izao raha tsy hitany eo amintsika izay toetra izay tian'Andriamanitra hiainantsika izahay, fa ny ompitiavana ny rahalahy amin'ny fomba an'Andriamanitra. Mino fa hahafinaritra antsika ny anaraka an'izany lesona izany satria hiaraka hianatra isika. Manao mandra-peona vetivety indray ary tompoko.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary efatra amin'ny roapolo ora finaritra ho anao ny AWR.